Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri opoldanski molitvi pozval naj ne pristanemo na korupcijo, ki je razširjena po svetu, ampak naj bomo ustvarjalni pri delanju dobrega.
V Stični včeraj 3500 mladih. Direktor katoliške mladine, Mateuš Mehle, tudi ob lepšem vremenu bi jih pričakovali manj.
Razmere v Osilnici in Kostelu se umirjajo, začenjajo s temeljitejšo sanacijo.
Nov močan potres na Tajvanu. Prvi posnetki kažejo na obsežno škodo.
Vreme, sončno, na vzhodu po noči in jutri zjutraj možen rahel dež.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Papež Frančišek je pri današnjem opoldanskem nagovoru pozval k miru na Kavkazu. V spopadih med Armenijo in Azerbajdžanom je v zadnjih dneh umrlo najmanj 200 ljudi. Mir je mogoč, ko utihne orožje in se začne dialog, je dejal papež ter znova povabil tudi k molitvi za Ukrajino ter mir v drugih deželah, kjer divjajo krvave vojne. V komentarju današnjega evangelskega odlomka, ki govori o podkupovanju, pa je dejal, da se kristjani ob korupciji in nepoštenosti ne smemo prepustiti malodušju ali ostati brezbrižni.
Siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene.
Poklicani smo biti ustvarjalni pri delanju dobrega, s preudarnostjo in modrostjo evangelija. Dobrine tega sveta, ne samo materialne, ampak vse darove, ki smo jih prejeli od Gospoda, moramo uporabljati ne za lastno bogatenje, ampak za ustvarjanje bratske ljubezni in družbenega prijateljstva. Celotnemu papeževom nagovoru lahko prisluhnete v večernem prispevku slovenskega uredništva Radia Vatikan. 41. stična mladih je včeraj kljub dežju združila 3500 mladih iz vse Slovenije. Toliko jih je izbralo vihar, kar je bilo geslo letošnjega srečanja. Za sklepne vtise smo poklicali Mateuša Mehleta, direktorja katoliške mladine, organizacije, ki pripravlja dogodek.
3500 mladih se je udeležilo dogodka, ste jih pričakovali več ali manj ob takem vremenu, kot smo ga imeli včeraj?
Tudi v bistvu ob lepšem vremenu bi jih pričakovali manj, tako da za nas je bila številka, da se je kar presenetila, kar precej.
Pred leti se je program Stični nekako sklenil ob 16. ali 17., zdaj je sklep ob 21. Kakšen je odziv na tak program?
Ta del programa smo že v bistvu pobrali odzive, že prej smo ga sploh uvedli, če bi bilo mladim to všeč, in dobili odgovore, da seveda, da to bi bilo zelo dober, in smo se odločili ga uvedli in mislim, da tudi mladi so zdaj zadovoljni na to odločitvijo.
Vsako leto pripravite pester izbor delavnic, katere so najbolj oblegane in ali vas obisk kakšnih preseneča in kaj to pove o mladih?
Leto so bile praktično vse delavnice zelo dobro obiskane, verjetno tudi zaradi tega, ker so bile vse pod streho, tako da so se mladi tja tudi zatekli pred dežjem. Drugače pa zmeraj so dobro obiskane delavnice pričevanj, ker so kakšna pričevanja, ali pa delavnice, na katerih je tema pro-life oziroma tematike glede katoliške morale. Pa včasih je potem tudi kakšna mečkem bolj tudi posvetna tema, tudi te so bile leto zelo, zelo dobro obiskane.
Kaj pa odločitev za spoved? So vrste bile pred spovednicami oziroma pred spovedniki?
Ja, spovedniki imajo na Stični mladih zadnja leta zmeraj do predvsej dela. Tako je bilo tudi letos.
Mladim ste želeli predati sporočilo, naj se ne bojijo preizkušen, temveč zaupajo Bogu. Kaj je vas najbolj nagovorilo na tokratni Stični mladih? Je bila to kakšna misel, oseba, pripetljaj, anekdota, o kateri boste še v prihodnjih letih govorili?
Ja, v bistvu, ko nas je presredili, pač tako veliko število je seveda, nekatere stvari so bile pripravljene za mene obiskovalce in tako, ampak se je po božji volji, po božji milosti se je praktično vse lepo išlo, da ni ničesar zmanjkalo, da je v bistvu vse lepo potekalo. Tako da to je ena izmed stvari, ki mogoče ni misel nekoga ali pa nek rek, ampak je pa izkušnja, ki nam daje vedeti, da če izbereš težjo pot, če se ne bojiš preizkušnje, če se ne bojiš tu pelet nečisa novega na konc koncu, da pač je Bog s tabo, če seveda pač gledaš van in se ne ozreš na to, kar je okoli, slabega okoli tebe.
Pod črto, kaj bi rekli in kako je pogled že uperjen v drugo leto, že imate izbrano geslo?
Ne, v bistvu trenutno bo potekalo, to se pravi, pospravljanje, danes bo ekipo še vestični za to, da vrnemo vse v prvotno stanje, potem sledi eno kratko obdobje refleksije, potem v približno novembru pa seveda že načrtovanje nove stične, zbrati ekipo, ki izbere vsebino, potem tudi geslo, odlomek, na podlagi katerega izberemo geslo in potem počasi tudi druge priprave.
Gospod Matevž Mehle, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej.
Ja, hvala tudi vam.
Na Brezje so danes porumali pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. S tem so obeležili dan vojaškega vikarjata, ki ga praznujemo 21. septembra. Na ta dan leta 2000 je bil podpisan prvi sporazum, ki je temelj za redno delo vikarjata. Sveto mašo pred Baziliko Marije Pomaga je daroval vojaški vikar Matej Jakopič. V pridigi je poudaril, da ni najmočnejši tisti, ki dvigne 500 kg ali tisti, ki vodi podjetje s 5000 zaposlenimi. Najmočnejši je tisti, ki zna obvladati sebe.
Zato vam, drage vojakinje, dragi vojaki, ki smo danes priromali tukaj na Brezje, želim, da kljub temu, kar nam je po zakonu dovoljeno, znamo vedno upoštevati tudi drugi, Božji zakon, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnje. Hvala vam za to, ker ste na voljo vedno slovenskim državljanom.
Obhajamo nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, nadškofa Antona Volka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca in škofa Friderika Baraga, profesorja Antona Starleta in duhovnika Andreja Majcna. Slovesnost se je pravkar začela v Ljubljanski stolnici. V ospredju praznovanja je lik Božjega služabnika nadškofa Antona Volka ob 70. obletnici zažiga na vlaku v Novem mestu. Postulatorji bodo po maši, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore, predstavili tudi napredek v postopkih za beatifikacijo drugih kandidatov. Nadškofija Maribor pa danes dobiva 3 nove stalne diakone, ki bodo župnikom v pomoč pri delu v župnijah. V Sloveniji so bili prvi stalni diakoni posvečeni v 80-ih letih, danes pa imamo v slovenskih škofijah že več kot 30 poročenih mož, ki so tudi posvečeni in opravljajo službo stalnega diakona. Nadškof Alojzij Cvikl bo pri maši ob 16. uri v diakona posvetil tudi enega bogoslovca.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Londonu se pred pogrebom Elizabete II. Zbirajo svetovni voditelji.
Evropska komisija predlaga zamrznitev 7 milijard evrov in pol sredstev Mačarski.
Šport, norveški kolesar Tobias Foss, presenetljivi prvak v kronometru, Pogačar 6.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoje beležimo trenutno na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, to je zastoj dolg približno 1 km, na Gorenjski avtocesti pol kilometra pred predorom Karavanke proti Avstriji in na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, prav tako približno pol kilometra. Do 22. ure velja splošno omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Čakalne dobe pa so naslednje. Na Obrežju osebna vozila pri vstopu do 1 ure, pri izstopu do pol ure, na Gruškovju pri vstopu do 2 ur, na Sečovlju pol ure v obe smeri, na Metliki prav tako do pol ure pri vstopu v Slovenijo, na Elšanah na izstopu pol ure ter na Zavrču in Slovenski vasi do pol ure pri vstopu v Slovenijo. Cesta Žaga-Kobarid ostaja zaprta zaradi vdora cestišča pri Kobaridu, obvoz je urejen po lokalni cesti, pri Srpenici pa je promet urejen izmenično enosmerno. Ostajajo zaprte tudi ceste Zgornji Čačič-Osilnica, Metlika-Požakovo, Osilnica-Bosljiva-Loka ter Petrina-Mirtoviči. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Razmere v Osilnici in Kostelu se po dveh dneh padavin, ki so povzročile obilne poplave, umirjajo. Kolpa z okoliškimi pritoki se počasi vrača nazaj v strugo. Dostop do Osilnice je še vedno mogoč le preko Hrvaške. Dostop prek strme rebri ostaja zaprt. V obeh občinah je treba prekuhavati vodo. To velja tudi za Črnomelj.
Danes je ob Kolpi sonce, skupaj s tem pa je stekel pregled škode na stanovanjskih objektih in na cestah. Županja Osilnice Alenka Kovač.
Se bojimo, da bomo kar še nekaj časa odrezani od sveta, zato upamo, da si čim prej ogledajo pristojni na terenu škodo in da se začne sanacija.
Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved je ob včerajšnjem obisku na terenu obljubil pomoč države.
Mi smo v občino Osilnica poslali črpalke, protipoplavne vreče. Danes smo se dogovorili tudi, da bomo iz našega skladišča v Rojah poslali na to območje tudi razlaževalnike, da bodo ljudje lahko sušili prostore, ki so bili zaliti z vodo. Kar zadeva pa seveda sanacijo cest, to pa bo zalogaj, mi bomo tisto, kar bomo lahko pomagali oziroma poskusili pospešiti, da bo ta sanacija čim prej stekla.
Tudi v občini Kostel je poškodovanih več cest. Župan Ivan Črnkovič ocenjuje, da bo škoda presegla celoletni občinski proračun. Kako jo bodo pokrili, še ne ve.
Na srečo imamo tako dobre naše kooperante oziroma naše izvajalce, ki nam pomagajo pri izdelavi cest. Tokom vseh let so tu neki obrtniki, ki vedno pridajo in pomagajo. Tako da, ko smo najavili in jih poklicali, da imamo naravno nesrečo, da potrebujemo njihove bagre, bobke in tako naprej te sredstva, ni bilo vprašanja, kdo bo plačal, pa kdaj bo plačal, ampak so fantje prišli.
Pomoč jim je sicer obljubil državni sekretar, Črnkovič opozarja, da je država po dosedanjih izkušnjah pri tem pogosto počasna. S časoma lahko na svoje obljube tudi pozabi. Upa, da tokrat ne bo tako.
Tudi na hrvaški strani reke Kolpe se razmere počasi umirjajo, a poplavni val se pomika proti Karlovcu in naprej vzdolž toka reke. Najbolj kritično je trenutno na območju kraja Ozal, kjer je ogroženih okoli 40 hiš. Zaskrbljeni so tudi v Petrinji in Sisku. Jugozahodni del Tajvana je stresel močan potresni sunek magnitude 7,2. Z otoka že prihajajo prvi posnetki o škodi, ki je očitno zelo obsežna. Več stavb je močno poškodovanih, prav tako mostov. Sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. V 13-stropni stavbi nekega nakupovalnega središča naj bi bilo ujetih več ljudi, ki kličejo na pomoč reševalce. Ali je potres zahteval tudi smrtne žrtve, še ni jasno. Japonska je medtem izdala opozorilo pred cunamijem, predvsem na otokih v bližini Tajvana. Južno Japonsko pa je zajel tajfun, ki z močnimi vetrovi in obilnim dežjem pustoši po območju. Oblasti so evakuirale na tisoče ljudi, omejen je železniški in letalski promet. Evropska komisija državam članicam Evropske unije predlaga, da se Madžarski zamrzne evropska sredstva v višini 7 milijard evrov in pol, kar predstavlja več kot tretjino madžarskih kohezijskih sredstev. Takšno ukrepanje predlaga zaradi pomankljivosti na področjih javnega naročanja, boja proti korupciji in pregona kaznivih dejanj. Madžarska vlada je sicer že napovedala več ukrepov, da bi ugodila zahtevam Evropske unije. Več zakonodajnih predlogov na področju boja proti korupciji in javnega naročanja naj bi v madžarskem parlamentu predstavila prihodnji teden. Številni tuji voditelji, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor, se bodo danes zbrali v Londonu, kjer se bodo jutri udeležili pogreba pokojne britanske kraljice Elizabete II. Predtem se bodo pokojni monarhinji danes popoldne poklonili v žalnem mimohodu ob njeni krsti. Zvečer pa jih bo sprejel novi kralj, Karl III. Monarhinja se je v času svoje več kot 70-letne vladavine srečala s tisoči in opravila na stotine potovanj. Leta 2008 je obiskala tudi Slovenijo. Na enem od sprejemov se je rokovala z zgodovinarjem, novinarjem in publicistom dr. Jožetom Možino. Več Marcel Krik.
Možina je kraljico spoznal v takratni funkciji direktorja televizije Slovenija na humanitarnem dogodku v Ljubljanski filharmoniji. Spominja se, da se je Elizabeta na tistem dogodku rokovala z več kot 50 ljudmi.
Jaz sem bil bolj na koncu v vrstu in tisti hip, ko je prišla do mene, me je prešilno in sem mi rekel God bless you, your majesty, se pravi, Bog vas blagoslovi, vaše veličanstvo, nekaj podobnega. In gospa kraljica je šla že korak naprej, potem naredila korak nazaj, me pogledala in se začela z mano pogovarjati. Videl sem, ne, da sem s to besedo, ki je bila spontana, spodbudil neko zanimanje pri njej in zame je bil to dokaz, da je to ženska, ki ima tudi monarhinja, ki ima tudi duhovno komponento. Ne. Končno je ona priorka angleške, anglikanske cerkve, ne? Ona je v tem smislu pandan papeža angleške anglikanske cerkve.
Spominja se je kot izjemno simpatične in ljubeznive sogovornice, ki se je kljub utrujenosti in visokim letom znala posvetiti vsakomur, pa čeprav na kratko. Možina sicer na Elizabetino vladanje gleda z občudovanjem, na njo pa kot na zgodovinsko osebnost in eno največjih državnic zadnjih 50 let. Upa, da bo njen naslednik, Karel III, vzdrževal karizmo svoje matere, kar pa bo po njegovem mnenju težko, saj da je kraljica skrbno pazila na svojo javno podobo in izžarevala ključne vrednote, ki jih je tudi živela.
Mislim, da ima princ Charles, sedanji kralj Karel III, lahko s tem nekoliko težav. Dej, lahko je to podrobnost, ki je nepomembna, upam, da je, ampak videlo se je v par detaljih recimo neke nestrpne reakcije, ko služavnik ni takoj odmaknul pisala, ko je moral podpisati nek dokument in to pred očmi kamer. Kaže na to, da je vendar gre za nekoliko drugačno osebnost.
Kraljico Elizabeto bodo pokopali jutri v Westminsterski katedrali, kjer je grobnica številnih angleških in britanskih monarhov. Pogreba se bo ob številnih najvišjih predstavnikih držav iz vsega sveta udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Celotnemu pogovoru z doktorjem Jožetom Možino lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
Je moralno pošiljati orožje v Ukrajino? Je dialog z Moskvo še mogoč? To so bila le nekatera od vprašanj, ki so jih novinarji postavili papežu na letalu, ko se je vračal iz Kazahstana. Prispevek Marijane Debevec.
Samozaščita je legitimna. Nemoralno pa bi bilo, če bi orožje prodajali zato, da bi povzročilo še več vojne, ali zato, ker ga ne potrebujejo več, je poudaril Sveti Oče. Braniti se ni le zakonito, ampak je tudi izraz ljubezni do domovine. Tisti, ki se ne branijo, tisti, ki nečesa ne branijo, tega ne ljubijo. Tisti, ki se branijo, pa ljubijo. Tu se po papeževih besedah odpira tudi vprašanje pravične vojne. Vojna sama po sebi je velika napaka. Trenutno vlada ozračje, v katerem se zdi, da ni življenja, če ni vojne. Spomnil je na številne vojne, ki divjajo po vsem svetu in nakazujejo, da smo že v tretji svetovni vojni. Z vsem tem je povezana tudi trgovina z orožjem. To je ubijalska trgovina. Nekdo, ki se spozna na statistiko, mi je rekel, da bi se v enem letu rešil problem lakote v svetu, če bi prenehali proizvajati orožje. Ne vlaga se v reševanje lakote in izobraževanja, ker se mora izdelovati orožje. Kar zadeva dialog z Moskvo, je papež odgovoril, da je vedno težko voditi dialog z državo, ki je vojno začela. Vendar pa si je kljub temu treba prizadevati zanj. Vedno je namreč možnost, da se v dialogu stvari spremenijo. Lahko ponudimo nek drug vidik, drug pogled na stvari. Ne izključujem dialoga z nobeno silo, pa naj bo vojni ali naj bo agresor. Včasih vse skupaj smrdi, ampak je treba vseeno peljati dialog. Vedno je treba ponuditi roko, sicer zapremo edino razumno pot do miru. Včasih države na žalost dialoga ne sprejmejo, je poudaril Sveti Oče, vendar pa ga je treba vedno ponuditi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Portorožu se je ta teden na 31. mednarodni konferenci o jedrski energiji zbralo več kot 220 jedrskih strokovnjakov iz 18 držav. Razprave so potekale v luči energetske krize in z njo povezanih visokih cen energije. Že vse od začetka ruske invazije na Ukrajino želi Evropa zmanjšati svojo energetsko odvisnost od ruskega plina in tu se je pokazala vrednost jedrske energije kot domačega, zanesljivega in čistega vira, je za naš radio v imenu organizatorja konference povedal predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije dr. Tomaž Žagar. Več Petra Stopar.
Nemčiji kot eni glavnih uvoznic ruskega zemeljskega plina je Rusija med vojno v Ukrajini skoraj v celoti prekinila dobave tega energenta. A nemški kancler Olaf Scholz je pred nekaj dnevi zagotovil, da je oskrba z električno energijo v državi zagotovljena. Vsaj do marca naj bi jo, poleg elektrarn na obnovljive vire, proizvajale tri jedrske elektrarne. Slednje je še do nedavnega Nemčija nameravala dokončno zapreti na podlagi političnih odločitev iz časa kanclerke Angele Merkel, a vojna je te načrte spremenila.
Nemški kancler je ravno dva tedna nazaj objavil, da vsaj dve jedrske elektrarni v Nemčiji bosta obratovali še tudi v naslednjih letih za zagotavljanje zanesljive električne energije kot rezerva, takrat, kadar ni sonca, vetra in ostalih virov.
Je dejal Žagar in dodal, da je Nemčija vsta čas nuklearke vzdrževala v varnem stanju.
Tako da z tehničnega stališča ali pa z varnostnega stališča podaljšanje obratovanja jedrske elektrarne v Nemčiji ni problem. Njihova stroka je jasno rekla, da lahko obratuje dlje, če se potrebne. Tudi njihov varnostni organ, ki je odgovoren za pregled varnostnih karakteristik, je rekel, da jedrske elektrarne v Nemčiji izpolnjuje vse varnostne kriterije v Evropi.
Po njegovih besedah je trenutna energetska kriza spodbudila tudi razvoj na področju jedrske tehnologije.
Zanesljivo skrbo za energijo, za jedrsko energetiko je tudi več recimo zanimanja med inženjeri, več med mladimi, kar opažamo in je bilo tudi vidno na naši konferenci, recimo, da se je vpis študentov v programe jedrske energetike, jedrske tehnologije praktično v zadnjih dveh letih podvojil.
Slovenska jedrska elektrarna v Krškem proizvede blizu 40% vse energije v Sloveniji in pokrije približno petino potreb po elektriki. Bliža pa se oktober, mesec remonta, ko elektrarna ne deluje, zato bo nadomestitev izpada tega vira v trenutni krizi posebej velik izziv za naš elektroenergetski sistem.
V mesecu, ko obeležujemo vrnitev Primorske k matični domovini, je 11 primorskih živilskih podjetij in zadrug v slovenski lasti vnovič izpostavilo pomen povezovanja, kot ga izkazujejo tudi same, od leta 2015 združene v skupino Po Primorsko. Ta podjetja so lani ustvarila več kot 240 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja skoraj desetino vseh prihodkov živilskih podjetij v Sloveniji. Alen Salihovič se je pogovarjal s pobudnico povezovanja Anko Lipušček-Miklavič, do nedavnega direktorico Mlekarne Planika.
To vrstno sodelovanje postaja vse bolj pomembno za ohranitev zdravega slovenskega podeželja, kmetijstva in gospodarstva ter domačih blagovnih znamk, poudarjajo povezana podjetja in zadruge. Lipušček Miklavčič pa je v pogovoru za naš radio dodala še, da je namen njihovega povezovanja tudi ta, da Sloveniji pokažejo, kaj dobrega znajo delati na Primorskem in da ob tem upoštevajo tradicijo in znanje prednikov.
Razlog povezovanja je to, da med seboj vseh teh 11 podjetij sodelujemo na poslovnem področju. Vsi imamo neke trgovine in v vseh naših trgovinah dobite vse izdelke vseh ostalih. To je ena velika zadeva, ker v današnjem času je vse tisto, kar naredimo, treba tudi potem prodati in dobro je, da lahko to ponudimo povsod širom po Primorski.
V sklopu skupine Po Primorsko poleg Mlinotesta in Mlekarne Planika sodelujejo še Pivka Perutninarstvo, Delamaris, Kras, Vina Koper, Vina Kras, Klet Brda, Kmetijska zadruga Tolmin, Kmetijsko-gozdarska zadruga Idrija in Kmetijska zadruga Agrarija Koper. Vsa ta v skupino povezana podjetja in zadruge predstavljajo pomemben del primorske živilske industrije skupno več kot 1770 zaposlenimi. Lani so ustvarili več kot 240 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja skoraj desetino vseh prihodkov živilskih podjetij v Sloveniji. Ob tem je nekdanja direktorica Mlekarne Planika Anka Lipušček-Miklavčič še dejala.
In če se med sabo razumemo, si lahko tudi pomagamo in delimo tudi tisto dobro med sabo. In jaz mislim, da je to ena taka zelo dobra zadeva in da s smo Primorci, teh 11 podjetij, ki smo zdaj v tem neformalno združbo, če rečem tako, 11 podjetij, ki jih imenujemo po Primorsko, dokazala, da čeprav se ukvarjamo z različnimi panogami, recimo od pridelave mleka, grozdja, vina, mesa, sadja, zelenjave, da če so ljudje za to, se da. To bi bila, mislim, da kar recept še za kje druge zaporabiti.
Povezana primorska podjetja in zadruge v Ljubljani od leta 2015 pripravljajo dogodek Kulinarično doživetje po Primorsko, ki je bil načrtovan za 15. september, ko tudi obeležujemo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zaradi slabega vremena so dogodek prestavili na prvo polovico oktobra.
Norvežan Tobias Fossi je svetovni kolesarski prvak v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Avstraliji. Na 34 km dolgi trasi je za presenetljivo zmago ugnal drugega Švicarja Štefana Kinga in tretjega Belgica Remka Evenepoela. Edini slovenski predstavnik Tadej Pogačar je s solidno vožnjo zasedel 6. mesto. Slovenski smučarski skakalci Nika Prevc, Patrik Vites, Urša Bogataj in Peter Prevc so osvojili 2. mesto v konkurenci mešanih parov na tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Romuniji. Zmagala je Avstrija, 3. mesto so zasedli Norvežani. Slovenska moška teniška reprezentanca si je zagotovila nastop v kvalifikacijah za prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Potem, ko so varovanci kapetana Grege Žemlja po petkovih posamičnih obračunih vodili z 2-0, sta odločilno 3. točko vknjižila Aljaž Bedene in Blaž Kavčič v konkurenci dvojic. Dvorana Mercedes-Benz v nemški prestolnici bo danes prizorišče zadnjega dejanja na letošnjem evropskem košarkarskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. V velikem finalu se bodo ob 20:30 pomirili Španci in Francozi, tekma za 3. mesto med Nemci in Poljaki pa se bo začela ob 17:15.
Popoldne bo še zmerno do pretežno oblačno, po noči pa se bo povsod pooblačilo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije, bo v drugi polovici noči in zjutraj ponekod rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe, verjetnejše v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V torek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo se bo po poloblačnem jutru delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna manjša ploha. Še temperature ob 15, Koper in Nova Gorica 22, Novo mesto 20, Črnomelj in Krško 19, Kočevje, Ljubljana, Murska Sobota, Postojna in Trbovlje 18, Celje, Kranj in Maribor 17, Slovenj Gradec in Velenje pa 15 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za nekaj minut. Zastoji so tudi pred mejnimi prehodi, tako se na prehodu Gruškovje za vstop iz Slovenije čaka do 2 uri, na mejnem prehodu Obrežje se za vstop čaka 1 uro, za izstop 0,5 ure, na mejnem prehodu Jelšane se za izstop čaka 0,5 ure, na mejnih prehodih med Lika, Slovenska vas in Zavrč se za vstop čaka 0,5 ure, na mejnem prehodu Sečovlje pa se za prestop meje čaka do 0,5 ure. Poslušali ste informativno oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.